Today This Morning.
Selamat pagi, halo pendengar, inilah VOA This Morning, Senin 15 Januari 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Rob McLean mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Cuaca di Washington tidak begitu menyenangkan hari ini, dingin dan angin kencang bertiup. Tapi saya berharap hari Anda tetap menyenangkan bagaimanapun kondisi cuaca di situ. Biar semakin menyenangkan, terus ikuti sajian kami dari Indonesia maupun berbagai wilayah dunia selama setengah jam ke depan. Kita awali dari Amerika di mana kaukus Iowa sedang dimulai di tengah cuaca buruk bersuhu minus 25 derajat Celsius.
Well, if Trump is the candidate, then I'm all on board.
Jika pada akhirnya Trump adalah kandidatnya, maka saya akan mendukungnya. Namun, saat ini dia bukanlah orang yang akan saya dukung dalam kaukus.
Sementara dari Taiwan, menurut hasil pemilu negara itu nampaknya mengecewakan Tiongkok.
Pendengar, dengan meraih hampir 40% suara, Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik DPP memenangkan pemilu presiden di Taiwan hari Sabtu.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Eva Mazreva akan membacakan sejumlah berita dunia.
Well, if Trump is the candidate, then I'm all...
Selamat pagi pendengar, cuaca buruk menyelimuti seluruh Amerika pada akhir pekan ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas, penangguhan penerbangan, dan pemadaman listrik. Menurut Badan Layanan Cuaca Nasional Amerika, badai telah membawa cuaca buruk seperti salju lebat dan angin kencang di bagian tengah dan barat Amerika. Negara bagian Iowa telah mengalami badai salju sejak 8 Januari lalu dan kota Davenport meraih curah hujan terbanyak yaitu setinggi 38,1 cm. Suhu udara di ibu kota Des Moines diperkirakan akan turun lagi dan proyeksikan mencapai minus 28 derajat Celsius pada hari Senin ini. Salju dalam jumlah yang signifikan juga dilaporkan akan turun di sebagian negara bagian Oregon, Idaho, dan Utah. Sementara selatan dan timur Amerika diperkirakan akan menerima campuran hujan, salju, dan hujan es. Negara bagian Iowa telah melaporkan banyak kecelakaan akibat salju tebal. Pemerintah melaporkan telah menerima 535 panggilan darurat dari para pengemudi dan mencatat total 86 kecelakaan. Cuaca buruk ini juga mengakibatkan sejumlah besar pembatalan dan penundaan penerbangan. Menurut data di situs web pelacakan penerbangan, sedikitnya ada 1.900 penerbangan yang dibatalkan dan ribuan lainnya yang tertunda. Badai juga menyebabkan pemadaman listrik di mana ada sekitar 440 ribu rumah tangga di beberapa negara bagian seperti Oregon, Michigan, dan Wisconsin yang mengalami pemadaman listrik sejak Sabtu malam. Presiden Joe Biden telah mengumumkan keadaan darurat di negara bagian Connecticut dan memerintahkan bantuan federal untuk menanggapi dampak yang timbulkan akibat badai besar, banjir, dan potensi risiko jebolnya bendungan. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan ia yakin serangkaian serangan kelompok Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah merupakan hal yang tidak dapat diterima dan mengancam pengiriman pangan ke negara-negara miskin.
What I want to be absolutely clear about was that what was happening was unacceptable. That military action should always be the last resort. But since the 19th of November,
Cameron mengatakan kebebasan navigasi merupakan hal yang sangat penting, dan tidak saja soal karena kedatangan barang-barang ke negaranya, tapi juga bahaya ekonomi. Dia juga merujuk pada pengiriman biji-bijian ke Ethiopia dan Sudan yang kini terganggu. Amerika dan Inggris kami selalu mengumumkan operasi militer terhadap sejumlah sasaran Houthi di Yaman. Kelompok ini didukung Iran dan telah menyerang sedikitnya 26 kapal di Laut Merah sejak 19 November lalu. Houthi mengatakan mereka menarget kapal-kapal yang sedang menuju ke Israel sebagai pembalasan terhadap perang Israel di Gaza. Dalam wawancara dengan Sky itu, Cameron juga mengkritisi sikap Afrika Selatan yang menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Afrika Selatan meminta mahkamah untuk memerintahkan Israel agar segera menghentikan serangannya. Dan ini merupakan gugatan hukum pertama yang diajukan ke pengadilan tinggi terkait perang Israel-Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Israel untuk memulihkan keamanan di selatan dan utara. Hal ini disampaikannya dalam pidato di Tel Aviv hari Sabtu yang disiarkan seluruh stasiun televisi.
Anachnu nachzir et habitachon gam ladrom ve gam latzafon. Af echad lo yatzur otanu. Lo hag,
Tidak di Den Haag, tidak poros kejahatan, dan tidak siapapun yang dapat menghentikan kami, tegas Netanyahu. Ditambahkannya, Israel tidak memiliki pilihan lain selain meraih kemenangan dalam setiap perangnya dengan Hamas. Sejauh ini perang itu merupakan konflik terpanjang yang paling banyak menelan korban jiwa dan paling merusak di antara kedua musuh bebuyutan itu. Pertempuran meletus ketika pada tanggal 7 Oktober Hamas melakukan serangan berdarah di bagian selatan Israel. Sejak saat itu Israel tanpa henti menggempur jalur Gaza dengan serangan udara dan darat yang menimbulkan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menewaskan lebih dari 23.000 warga Palestina. Presiden Iran Ebrahim Raisi hari Minggu mempertanyakan apakah masih ada negara yang akan membahas soal normalisasi dengan Israel karena perang Israel-Hamas.
خود کشورهایی که عادی سازی کردن جلوی امت خودشون میتونن سرشون رو بلند کنن جلوی ملت خودشون.
Apa masih ada orang di seluruh dunia yang berani bicara tentang normalisasi hubungan dengan Israel lagi? Negara-negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelumnya, dapatkah kini mereka menegakkan kepala di depan rakyat atau umat mereka sendiri? Kata Raisi dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 100 ulama dari berbagai negara muslim di dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken minggu lalu mengatakan Arab Saudi sebenarnya tetap tertarik untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Namun mengharuskan berakhirnya konflik di Gaza dan juga adanya jalur praktis menuju terbentuknya negara Palestina. Israel telah menolak untuk menyetujui gencatan senjata, sementara Amerika tetap mendesak jeda kemanusiaan sementara yang memungkinkan masuknya bantuan ke Gaza. Sebelum serangan berdarah Hamas ke Israel pada 7 Oktober, Israel dan Arab Saudi sudah hampir mencapai perjanjian normalisasi hubungan yang bersejarah. Beberapa negara Arab lainnya juga telah terlebih dahulu menormalisasi hubungan mereka dengan Israel.
Para pendengar, calon pemilih akan menentukan siapa kandidat calon presiden terdepan dari Partai Republik dalam kaukus Iowa pada Senin 14 Januari malam waktu setempat. Namun cuaca dingin ekstrim menjadi tantangan bagi para penduduk negara bagian itu untuk berkumpul. Simak laporan Bani Rahayu berikut ini.
Salju tebal dan suhu dingin yang mencapai minus 25 derajat Celcius tengah melanda negara bagian Iowa, Amerika Serikat, tempat diselenggarakannya kaukus Partai Republik pada Senin malam waktu setempat. Selama kaukus berlangsung, warga Iowa biasanya berkumpul selama 2 jam di gedung-gedung olahraga milik sekolah, bar, dan lokasi lainnya untuk berdiskusi dan memperdebatkan para kandidat capres dari Partai Republik. Kandidat yang juga mantan Presiden Amerika, Donald Trump, dan kedua pesaing utamanya, mantan Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, dan Gubernur Florida, Ron DeSantis, terpaksa membatalkan sejumlah acara tatap muka mereka di Iowa akibat cuaca buruk tersebut. Namun kondisi itu tidak menghalangi warga Iowa, Carson Odell, untuk tetap menghadiri salah satu acara yang tidak dibatalkan Ron DeSantis. Serupa dengan Odell, Cheryl Whiteside dari kota Ankeny, Iowa, juga menerjang badai salju demi mendengarkan argumen tim kampanye DeSantis. Whiteside mengatakan bahwa menghadiri acara tatap muka merupakan hal yang penting baginya, karena ia masih belum tahu siapa yang harus ia dukung pada malam kaukus. Whiteside mengatakan,
"Well, if Trump is the candidate, then I'm all on board.
Jika pada akhirnya Trump adalah kandidatnya, maka saya akan mendukungnya. Namun, saat ini dia bukanlah orang yang akan saya dukung dalam kaukus."
Profesor ilmu politik dari University of Iowa, Tim Hagel, mengatakan bahwa jika hasil kaukus di Iowa sama seperti hasil jajak pendapat selama ini, maka hal itu akan menyulitkan kandidat capres lain dari Partai Republik yang ingin menggeser posisi Trump sebagai kandidat capres terdepan di kaukus tersebut, dan akan mengurangi kesempatan mereka untuk meraih suara di luar Iowa. Hasil jajak pendapat Des Moines Register, NBC News, dan Mediacom Iowa yang dirilis pada Sabtu lalu menunjukkan bahwa Trump merupakan pilihan teratas sebagai kandidat capres bagi 48% responden, disusul oleh Haley dengan 20% suara dan DeSantis dengan 16% suara. Tim Hagel mengatakan,
"If Trump is still 30 points ahead or maybe even more,
jika Trump masih unggul 30 poin atau bahkan lebih, tampaknya sangat tidak mungkin bagi DeSantis atau Haley untuk mengalahkan atau bahkan menyusulnya, karena artinya keduanya harus berebut suara pemilih anti-Trump."
Hagel juga menambahkan bahwa hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa masalah hukum yang dihadapi Trump tidak mengurangi dukungan terhadapnya. Namun ada indikasi yang menunjukkan bahwa para pemilih juga sudah mulai muak. Pensiunan anggota polisi Iowa yang sebelumnya mendukung Trump memutuskan untuk tidak memilihnya lagi tahun ini. John Frank mengatakan,
"He's getting of an age, just like Joe Biden. then we've got to consider that.
Seperti halnya Joe Biden, Trump semakin menua dan kita harus mempertimbangkan hal itu. Dia tidak pernah belajar selama hidupnya, terutama sepanjang perjalanan politiknya, untuk tahu kapan menutup mulut.
Tim VOA melaporkan. VOA.
Kelompok Houthi pada Jumat bersumpah akan melanjutkan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah setelah serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman sebagai balasan atas serangan kelompok yang didukung Iran itu terhadap lalu lintas kapal di jalur laut penting Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia akan merespon serangan itu dengan secara sebanding. Ribuan orang menggelar aksi di jalan-jalan di ibu kota Yaman, Sanaa, untuk memprotes serangan Amerika Serikat dan Inggris ke target-target Houthi malam sebelumnya. Juru bicara kelompok ini, Yahya Sari, bersumpah akan melakukan pembalasan.
Musuh kita, AS dan Inggris, memikul tanggung jawab penuh atas serangan kriminal mereka terhadap rakyat Yaman. Dan itu tidak akan dibiarkan tanpa balasan dan tanpa hukuman.
Sekitar 60 target terkait Houthi telah diserang pada Kamis oleh lebih dari 100 peluru kendali Amerika Serikat dan Inggris dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda atas perintah Presiden Joe Biden.
Kita akan pastikan kita akan merespon serangan Houthi jika mereka melanjutkan tindakan yang keterlaluan ini terhadap sekutu-sekutu kita.
Kelompok Houthi yang didukung oleh Iran dan merupakan sekutu Hamas selama beberapa pekan telah meluncurkan serangan yang mengganggu pelayaran di Laut Merah. Mereka menyatakan itu sebagai dukungan kepada rakyat Palestina yang diserang Israel di Gaza, tetapi sejumlah kapal yang diserang tidak terkait dengan Israel. Alexandra Stark adalah peneliti di RAND Corporation.
Kelompok Houthi meraih legitimasi baik dari dalam negeri maupun di seluruh kawasan itu dengan mengaitkan aksi mereka terhadap konflik di Gaza dan dengan mengatakan bahwa mereka bertindak dan mendukung rakyat Palestina.
Gedung Putih menyatakan tidak menginginkan perang berkembang, tetapi tidak jelas apakah serangan yang dilakukan ini akan mencegah atau justru memprovokasi lebih banyak serangan Houthi. Sekretaris Jenderal PBB telah berkomentar mengenai hal ini melalui juru bicaranya, Stepan Dujarric.
The Secretary General further calls on all parties involved not.
Sekretaris Jenderal PBB meminta lebih jauh kepada semua pihak yang terlibat untuk tidak memperburuk situasi ini demi perdamaian dan stabilitas di Laut Merah dan kawasan sekitarnya.
Setelah serangan-serangan terhadap kelompok Houthi, harga minyak melonjak lebih dari 4% pada Jumat. Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Kita ke Taiwan sekarang. Tiongkok memperingatkan seluruh negara untuk tidak mendukung Partai Progresif Demokratik Taiwan dan mengecam keras mereka yang menyampaikan ucapan selamat kepada presiden terpilih yang baru, Lai Ching-te. Eva Maestreva menghubungi langsung mitra di Radio Taiwan Internasional, Farini Anwar, yang akan ikut menyampaikan situasi terkini di Taipei.
Pendengar, dengan meraih hampir 40% suara, Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik, DPP, memenangkan pemilu presiden di Taiwan hari Sabtu. Yang menarik, DPP kalah tipis di pemilu legislatif dengan menguasai 51 kursi. Selisih satu kursi dengan Partai Kuomintang yang kini beroposisi dan berhasil merebut 52 kursi. Sementara Partai Rakyat Taiwan kini memiliki 8 kursi. Sisa 2 kursi diambil oleh kandidat independen. Mitra kami di Radio Taiwan International RTI, Farini Anwar, melaporkan warga sangat bersuka cita karena pemilu berlangsung damai.
Syukurlah aman-aman aja ya, damai ya, berjalan damai ya. Meskipun kemarin begitu pembacaan suara tempat ya gitu ya, pertama-tama bersaing mereka antara partai DPP dengan partai KMT. Tapi terakhir setelah beberapa menit kemudian partai DPP unggul sampai terakhir. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ini lebih tipis ya. Karena kalau dilihat dari tahun 2016, itu Presiden Tsai Ing-wen yang untuk meneruskan jabatannya itu menangnya 57%. Kemudian pada tahun 2016 itu juga dari DPP Tsai Ing-wen juga ya, itu 56%. Nah kalau sekarang ini hasil pemilihan terakhir itu kemarin William Lai unggulnya dengan 40,5%.
Kita memiliki 4 tahun untuk berkhidmat.
Tidak lama setelah pengumuman itu, sejumlah menteri dan politisi dari negara-negara yang memiliki hubungan baik, tapi dalam banyak kasus merupakan hubungan tidak resmi dengan Taiwan, menyampaikan ucapan selamat kepada Lei dan DPP. Termasuk di antaranya Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, yang mengatakan Washington berharap dapat melanjutkan hubungan tidak resmi dengan Taipei. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Minggu menggambarkan pernyataan Blinken itu sebagai mengirim sinyal yang sangat tidak benar kepada kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan. Tiongkok dengan tegas selalu menentang segala bentuk pertukaran resmi antara Amerika dan Taiwan dan dengan tegas menentang campur tangan Amerika terhadap urusan Taiwan dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun. Sebelumnya, Kedutaan Besar Tiongkok di London pada hari Sabtu mengutuk apa yang disebut sebagai tindakan yang tidak benar dari Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron setelah ia menyampaikan ucapan selamat kepada Lei dan partainya dengan mengatakan pemilu itu merupakan bukti atas semaraknya demokrasi Taiwan.
Well, first of all, we should congratulate the Taiwanese for carrying out another set of elections. They've got a vibrant and lively and effective democracy.
Yang pasti, sebagaimana disampaikan Farini Anwar dari Radio Taiwan International, akan sangat menarik melihat proses pengambilan keputusan ke depan, mengingat pihak eksekutif kini dikuasai Partai Progresif Demokratik DPP, sementara badan legislatif dikuasai Partai Kuomintang KMT.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi dunia akan disajikan rekan kami, Puspita Sariwati.
Inflasi yang berkelanjutan, suku bunga yang tinggi, kemerosotan perdagangan dan melemahnya perekonomian Tiongkok membuat perekonomian dunia akan melambat selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2024. Hal itu merupakan gambaran dari Bank Dunia yang memperkirakan perekonomian dunia hanya akan tumbuh sebesar 2,4% tahun ini. Angka itu akan turun dari pertumbuhan 2,6% tahun 2023 dan 3% pada tahun 2022. Para pejabat Bank Dunia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa negara-negara miskin yang memiliki banyak utang tidak mampu melakukan investasi yang diperlukan untuk melawan perubahan iklim dan kemiskinan. Bank Dunia, sebuah badan pengentasan kemiskinan yang beranggotakan 189 negara, memperkirakan pertumbuhan AS akan melamban menjadi 1,6% tahun ini karena suku bunga yang lebih tinggi mempersulit pinjaman dan melemahkan belanja. Beralih ke pengiriman minyak. Awak kapal tanker yang disita oleh Angkatan Laut Iran pekan ini karena perselisihan dengan Amerika selamat, kata pemilik kapal asal Yunani pada hari Minggu. Empire Navigation mengatakan dalam sebuah pernyataan, seorang rekannya menghubungi pihak berwenang Iran dan melaporkan bahwa semua awak kapal Saint Nicholas selamat dan dalam keadaan sehat. Kapal itu berlabuh di sekitar pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Iran mengatakan pihaknya menyita kapal itu di lepas pantai Oman pada Kamis sebagai pembalasan atas pencurian minyaknya oleh Amerika Serikat tahun lalu dari kapal tanker yang sama yang waktu itu disebut Suez Rajan, kata media pemerintah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dalam laporan tahunan yang terbit Kamis lalu, Human Rights Watch menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Organisasi HAM itu mengatakan banyak negara menyatakan kemarahan selektif atas kekejaman yang dilakukan dalam konflik di Gaza. Laporan wartawan VOA di London, Henry Ridgewell, lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Dengan adanya 2 konflik besar di Ukraina dan Gaza, Human Rights Watch mengatakan dalam laporan tahunannya
bahwa 2023 adalah tahun yang berat dengan adanya penindasan hak asasi manusia ditandai dengan penderitaan manusia yang luar biasa. Organisasi tersebut mengkritik apa yang mereka sebut sebagai kemarahan selektif yang diungkapkan banyak negara yang menurut mereka meremehkan hak asasi setiap orang. Di wawancara melalui Zoom, Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Lama Fakih, mengatakan,
"Some states have been ready to rightly criticize the horrific attacks by Hamas-led fighters in Israel on October 7th.
Beberapa negara telah mengkritik serangan mengerikan yang dilakukan para pejuang pimpinan Hamas di Israel pada 7 Oktober. Namun mereka tidak bersedia menyuarakan tantangan atas pelanggaran yang dilakukan militer Israel di Gaza.
Sekutu terkuat Israel, termasuk Amerika dan banyak negara Eropa, telah mendukung hak negara itu untuk mempertahankan diri. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken berbicara kepada wartawan pada Selasa lalu setelah kunjungan terakhirnya ke Tel Aviv.
We know that facing an enemy that embeds itself among civilians, who hides in and fires from schools, from hospitals.
Kita tahu bahwa menghadapi musuh yang berada di antara warga sipil yang bersembunyi di dalam dan menembak dari sekolah, dari rumah sakit, menyebabkan perang ini sangat menantang. Tetapi jumlah korban jiwa warga sipil di Gaza setiap hari, terutama anak-anak, terlalu banyak.
Human Rights Watch melangkah lebih jauh, menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Israel dengan tegas membantah. Sekali lagi, Lama Fakih,
"Hamas clearly failed to adhere to obligations under the law on October 7th. And we are..."
Pada 7 Oktober, Hamas jelas tidak mematuhi kewajiban berdasarkan undang-undang. Tetapi kita terus melihat bahwa militer Israel pun melakukan hal yang sama. Kita melihat Israel secara sengaja menghentikan pasokan air, bahan bakar, dan listrik, serta membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Ini jelas contoh dari hukuman kolektif.
Human Rights Watch memuji lembaga-lembaga yang membela hak asasi manusia, seperti Pengadilan Kriminal Internasional, yang mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan bahwa Rusia secara paksa memindahkan anak-anak Ukraina ke wilayahnya. Laporan itu juga menyoroti keputusan Mahkamah Agung Brasil pada September yang menegaskan hak-hak masyarakat adat atas tanah tradisional mereka. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, pegiat lingkungan di Indonesia meningkatkan kampanye kepedulian lingkungan dengan mengajak para pecinta dan pelaku musik di tanah air agar lebih peduli pada pengelolaan sampah. Upaya ini dilakukan di salah satu festival musik yang menyediakan berbagai sarana pengelolaan sampah di lokasi dan bahan bakar dari sampah plastik untuk pembangkit energi listrik. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Sekelompok pegiat lingkungan di Yayasan Get Plastic yang berbasis di Bali dan dibentuk pada tahun 2016 telah mengembangkan mesin pyrolysis dengan 13 prototipe dengan mesin yang lebih efektif dan efisien untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Yayasan yang diketuai oleh Dimas Bagus Wijanarko ini telah mendukung program Indonesia Bebas Sampah dan telah melakukan kegiatan pendampingan pada masyarakat dengan 31 titik pendampingan di seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Harapan, Pulau Pramuka, di Kepulauan Seribu, Sumatera Barat, dan Wakatobi. Get Plastic juga telah membantu penyelenggaraan festival-festival musik agar masyarakat lebih berwawasan lingkungan.
Tahun kemarin kita bikin festival musik dan tour, jadi kami melakukan perjalanan dari Bogor, berhenti di Madiun, dan akhirnya finish di Bali. Festival musik dan tournya itu semuanya disupport bahan bakarnya dari sampah plastik gitu. Jadi kita mengolah kurang lebih 2 ton sampah plastik dan menghasilkan kurang lebih 2.000 liter BBM.
Upaya konversi sampah plastik menjadi bahan bakar masih mengundang perdebatan luas. Sejumlah ilmuwan mendukung upaya penanganan sampah plastik dengan mengubahnya menjadi bahan bakar melalui metode pyrolysis, sebagaimana dilakukan Penn State dan Harvard University. Namun sebagian lainnya mengkhawatirkan dampak menghirup bahan asap dari bahan bakar tersebut. Harian Guardian melaporkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA yang menyetujui penyulingan bahan bakar yang terbuat dari plastik bekas lewat program yang disebut-sebut ramah iklim pada pertengahan lalu justru digugat sekelompok masyarakat dan harus menjawab pertanyaan dari seorang senator Amerika mengenai persetujuan yang diberikan EPA pada bahan bakar yang terbuat dari plastik bekas. Pengawasan baru ini merupakan tanggapan terhadap penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh harian ProPublica dan Guardian Sweden yang mengungkapkan bahwa EPA menyetujui bahan kimia baru itu meskipun para ilmuannya sendiri mengatakan polusi dari produksi salah satu bahan bakar berbasis plastik sangat beracun. Satu dari empat orang terpapar bahan bakar berbasis plastik ini bahkan diperkirakan akan terkena kanker. Terlepas dari penggunaan bahan bakar dari plastik, upaya kelompok-kelompok lingkungan untuk menyadarkan masyarakat tentang urgensi penanganan sampah telah dikenal dan disambut baik oleh para musisi dan penyelenggara festival musik. Gung Anom adalah salah seorang penyelenggara festival internasional yang dikenal memperluas jangkauan musik jazz. Ia sebelumnya juga membantu menyelenggarakan Montreux Jazz Festival dan membandingkan upaya yang dilakukan aktivis lingkungan di Indonesia dengan penyelenggaraan festival musik di luar negeri.
Mereka itu sudah dari dulu sudah memikirkan lingkungan dulu sebelum membuat event. Jadi bagaimana sistem sampahnya, bagaimana pengaturannya, bagaimana pemilahannya. Pemilahan sampah di luar negeri kan sudah puluhan tahun yang lalu terjadi itu. Kalau kita kan baru sekarang pemilahan.
Alasan para penggiat lingkungan menyasar penyelenggaraan festival adalah karena sifat universal dari musik.
Kami melihatnya musik ini sangat menjadi amplifier untuk kampanye permasalahan lingkungan ini lebih terus itu. Yang kedua, dengan kita melakukan konser ini, kita udah mengurangi 2 ton sama plastik yang tidak tertumpuk di TPA.
Dimas mengatakan peran para musisi dan seniman musik serta penyelenggara sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan masalah sampah yang dihadapi Indonesia. Ia berharap masyarakat akan lebih peduli dengan penanganan sampah. Madioni melaporkan untuk VOA.
Tahun baru merupakan tahun yang sulit bagi para pedagang kaki lima di jembatan Brooklyn di kota New York karena peraturan baru yang melarang mereka menjual barang-barang dagangan mulai berlaku. Wartawan VOA Nina Visneva melaporkan, kembali disampaikan Made Yoni.
Jembatan Brooklyn dulunya tampak semarak dengan topi baseball, boneka mainan, tas kanvas, dan makanan ringan. Tapi sekarang tidak lagi demikian. Kota ini baru saja mulai menerapkan peraturan baru yang melarang pedagang memasuki jalur wisata bersejarah dan populer itu. Menurut Otoritas Transportasi Metropolitan, sekitar 10.000 pejalan kaki melintasi jembatan Brooklyn setiap hari. Saat akhir pekan dan hari libur, jumlahnya mencapai 30.000. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang mengatakan jumlah pedagang kaki lima terlalu banyak. Dan wali kota Eric Adams mengatakan, kota tersebut terpaksa menanganinya.
It's a public safety issue. People were jumping over the bridge onto the bike path because we came to a blockage.
Ini adalah masalah keamanan publik. Orang-orang melompat jembatan dan menuju jalur sepeda karena terhalang.
MD Rahman telah menjual hotdog di jembatan Brooklyn sejak tahun 2008 berbekal setumpuk izin yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Kota New York.
I'm trying to keep my life is keep going. I try to pay my bill.
Saya berupaya untuk bertahan hidup dan terus maju. Saya berusaha untuk membayar tagihan saya. Kalau saya kehilangan pekerjaan, apa yang akan dilakukan kedua anak, istri, dan saya sendiri?
Muhammad Atia dulunya juga seorang pedagang kaki lima. Saat ini, ia adalah direktur pelaksana di proyek pedagang kaki lima dan tujuannya adalah meyakinkan wali kota Adams untuk membatalkan keputusannya. Penjual souvenir Giat Sulama berharap ia tidak perlu pindah. Gerobaknya ditempatkan tepat di luar zona larangan perdagangan resmi.
I came in the America 1998. For one year I worked for other places, then afterward, since then I'm on the streets. I work hard.
Saya datang ke Amerika pada tahun 1998. Selama 1 tahun saya bekerja di tempat lain. Sejak itu saya bekerja di sini, saya bekerja keras, saya memberi makan anak-anak saya. Itulah cara saya menyekolahkan 3 putra saya ke perguruan tinggi.
Sekelompok 15 pedagang kaki lima, diantaranya adalah veteran dan penyandang disabilitas, telah menggugat pemerintah kota atas larangan pedagang kaki lima di jembatan Brooklyn. Mereka mengklaim bahwa mencegah penyandang disabilitas bekerja melanggar hukum negara bagian New York. Bukan hanya jembatan Brooklyn, peraturan baru ini berlaku untuk seluruh 789 jembatan yang dikelola Dinas Perhubungan Kota New York. Saya Madioni, VOA.